Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero dahil spring, TJ, ikaw ba yung isa ka ba sa mga tao na nag-iiba ng laman ng wardrobe?
Hindi naman nag-iiba. More of tinatago ko na lang yung makakapal na jacket. Parang ganun. Tapos ilalagay mo. Pero minsan, meron ka mga damit na, ay sandali, parang kailangan ko na itong i-dispatch. Kasi, di ba, minsan, ang sikip-sikip na ng ano. Ikaw, di ba, ganyan din bang ginagawa mo?
Di ba yung... Ako kasi, ginagawa ko yun dahil syempre lumalaki yung mga anak ko. So, every palit ng season, kung pwede pang mamana nung pangalawa ko, itatago ko. Kung hindi na, ibibigay ko sa charity, sa op shop. O di kaya, paminsan, nung masipag pa ako, lalagay ko sa box, idodonate ko sa Pilipinas.
Marami pero kailan lang ganyan ginagawa.
Pero kasi ang problema, yung mga winter, hindi mo pwede madonate.
Oo, sandali, parang saan po namin gagamitin ito, no? Unless pupunta na ibang bansa.
Lalo na nung mga, yung mga bagong silang na ba, yung mga anak ko. Kasi parang mga tatlong buwan lang, magpapalit ka na. So, ang daming nagre-regalo sa'yo, di ba? So, yun yung mga, maghahanap ka ng sino ba yung mga nganak, sino ba yung ganyan. Kasi, madami dito, magaganda pa yung pananamit.
No? Parang ilang beses mo lang nagamit, tapos, yun yan, tapos namagit mo lang sa baby, bukod dun sa damit yung mga ginagamit sa mga gamit sa pag sa baby, di ba? Minsan kasama lahat
kahit yung
baby
sapatos, di ba? Parang hindi pa nasuot dahil diba, pabisa bibilan mo ng sapatos, hindi pa naglalakad. Yun. So ang isa sa mga hindi magandang kinalalabasan ng abot kayang bilihing pananamit eh yung tinatawag na itinatapon sa landfill, di ba? Kasi paminsan, yung iba rin ng mga damit na binibili mo, yung sobrang mura, parang tatlong laba lang eh. Alam mo na lang kung bakit siya mura.
Bigla nang lumuwag o lumuwag yung sa neck ano na part no biglang ano na may mga kulukulubot na.
Or paminsan may butas lang itatapon mo na kasi sa amin sa Pilipinas may magaling magsulsi. Eh, hindi ako marunong magsulsi.
Tsaka parang minsan nga dahil nabanggit mo mura to. Parang mangyayari pwede man akong bumili muli, di ba?
Parang so pero ang nakakalungkot doon dahil 300,000 tonelada ng pananamit ang napupunta sa landfill sa basurahan, 'di ba?
Ibig sabihin napakadami talaga ng mga damit, yung mga ready to wear or kung ano-ano pang mga gamit kasi bukod sa damit Maridel, pati yung mga sheets, bed sheets, 'di ba, nagpapalit pag mag-spring na, 'di ba?
Yun din, yung parang ayoko na ng design na 'to, itatapon mo na. O yung iba din donate, pero yung iba pag talagang watak-watak na.
Kasi naman utang na lubog, yun na pong i-donate na, maawa naman kayo.
Anong ginagawa mo doon? Ako pamisan, pwede itong basahan.
Ako yung pag Pinoy ganyan, di ba? Pero may ilan na hindi, ilan yung sobrang mahimul mo, tsaka yung tela, hindi pang basahan.
Ang yung mga pranela, maganda yung pang basahan. Yung mga pajama mo na pranela, yun, perfect yun. Gugupit-gupitin mo ng maliliit, di ba?
Sa Pilipinas, mga ibibenta pa yan, yung gagawin basahan na
ginupit lamang. Alam mo, dito, nung nagtrabaho ko sa factory, ganun din eh. Meron din silang mga ganun na binibili nila.
Parang yung retaso nga termino dyan.
Na ginagawa. Tapos para pang punas ng mga makina, tapos hindi mo nalalaban. Kasi minsan naman sabi mo yung basahan, Bob, lalaban ko ba to? Kasi ilang litrong tubig yung sasayangin ko. Di ba parang may ganun din?
Inabanggit nga dito sa maulat na ito, Maridel, alam mo ba na yung mga Australians, tayo nandito sa Australia, bumibili daw ng 56 items o 56 na mga damit kada taon. At karamihan daw dito ay non-sustainable at non-durable materials. Kaya talagang, tapos pag nga, hindi mo na marerecycle, itatapon mo na.
Alam mo, may mga ako nabibili ng mga pananamit ngayon na nakikita, made from recycled clothing. Kasi pwede mo na ibalik sa tindahan. May mga tindahan ganun. Ibabalik mo yung mga luma. Ang nakalagay doon, idodonate nila yung magaganda pa. Kung hindi na maganda, i-recycle nila yung tela.
Maganda yung ano na yun, ano, dahil nga alam natin na pag itong mga landfill hindi parang hindi naman siya nabubulok eh, 'di ba? Unlike yung mga biodegradable, 'di ba? Ito hindi talaga eh.
Hindi. Tapos kasi kung sa Pilipinas pwede mo yun ipamigay sa kakilala, yung kunyari sa opisina ninyo, yung ganon, o di kaya sa mga kasambahay mo, papamana mo sa kanila, yung mga ganon ba? dito kasi wala kang mapupuntahang ganun, hindi ba?
Oo, yun nga, yung op shop yung pwede nating gawin. Tsaka iba, alam ko talaga yung mga Pinoy, marami yung kilala na yung ginagawa, binabox katulad mo, papadala sa Pilipinas. Kasi nga para umikot pala at magamit pa
din. Oo, yung meron kang kakilalang parang charity o di kaya yung mga kamag-anak mo na yung... Pero yung magaganda pa, ha?
Hindi ko sure. Baka mapayang yung iba. Sobrang gamit na gamit na, di ba?
So, pag mura daw, pangkaraniwan, 7 beses lang sinusuot. Grabe, di ba? Parang, sayang naman. Ako nung araw, parang, ay, ang mura nito, mapapabili ka. Oo. Pero nung na-realize mo na, kaya pala mura, namumuhunan na ako ngayon sa pananamit, 'di ba? Lalo na kung kasi hindi naman ako mahilig sumabay sa uso. Alam mo 'yon, no? O kung meron man yung alam mong magtatagal na uso, 'di ba?
Oo. Dahil mahirap pag nakailang palit ka. Tapos meron pang pagkakataon yung bumili ka tapos hindi mo nagustuhan.
O kaya pagtas ng 2 buwan, hindi na kasha.
Ayaw mo yun. Naku, mas mahirap yun.
Alam mo, naalala ko nung bata ako, kasi yung lola ko, mahilig siyang magtago. So, tinago niya yung pananamit, yung mga damit ng tita ko nung dalaga sila. Tapos nung bata kami, mahilig kami yung bahay-bahayan. So, sinusuot namin. Tapos nung medyo yung dumalaga na kami, nakita namin, uy, pwede ko to ipar-alter.
Oo.
O pwede ko tong ipar-remodel, di ba? Kasi sa...
Dati uso yan, ano? Oo. Yung papa-alter na talaga.
At saka yung, uy, ang ganda ng tela to, pwede to gawing palda, di ba? May mga ganun akong mga damit na ginawa akong mga palda, yung mga gown, ginawa mo ng bistida. Dito kasi mahal yun eh.
Oo, dahil yung pa ano to, yung pa-alteration dito medyo mahal. At sa Pilipinas mas mura yung mga labor.
So ano kaya yung mga pwedeng gawin para magkaroon ng ano
makatulong
tayo at magkaroon ng matagal na ano yun, na wear yung mga pananamit natin, di ba? I-reuse daw, syempre, di ba? Yung suot-suotin mo, kasi kunyari ngayon winter, itago mo yung mga jacket mo. Next winter, pwede mo nang isuot ulit, hindi ba?
Oo, madaming pwede tayong ulit-ulitin yung itago tapos gamitin ulit. Isa pa daw sa pwedeng gawin, Maridel, i-repair. Yung inabanggit mo, yung sewing or kayo marunong manahe or pwede mo ipatahe.
O kaibiganin mo yung magaling magsulsi.
Alam mo yung pamangking ko na niregaluhan namin ng sewing machine. Ayan, paki-alter na itong mga damit na to.
Alam mo yung sister-in-law ko, kasi nag-aaral siya ng fashion nung araw. Nung nagpa-practice pa siya, sabi niya, ate, ano ba yung mga gusto mong i-repair? Ayan, napibigay ko sa kanya.
Or kaya pagbigan niya.
Oo, o kaya yung mga pantalo na puputulan, 'di ba? Kasi dito parang minsan bibili ka, ay mahaba, hindi ko na ito susuotin.
Australian size kasi, lalo na sa akin eh.
Lalo na sa akin, 'di ba?
Mahaba.
Oo, so yung mga ganun. Tapos alagaan yung mga damit. Kasi dito washing machine, 'di ba? Kahit naman sa Pilipinas yata uso na yung washing machine. So yung cycle ng damit, 'di ba? Kung hindi naman masyadong madumi, i-gentle wash mo. O di kaya hindi ka naman pinapawisan sa Australia, 'di ba? Yung mga jacket mo kung hindi pa naman amoy pawis o madumi, suotin mo uli. Makakatipid ka pa sa labada.
Meron kasi yung nabanggit mo yan. Yung bawa yung suot mo ngayon, yung masuot mo ni Medel, parang yung mga jumper na pag yung washing machine mo, lumiliit, 'di ba?
Oo.
So pwedeng hand wash din yung ilan na yan.
Kaya ako pag bumibili ako ng damit, tinitingnan ko muna kung ano yung materials. Kung wool, naku, hindi pwede yun, hand wash. No, hindi na ako bumibili ng wool.
Nagulat ka, laging hangin na yung damit mo, di ba?
O, mabubili ako niyan, sabi ko, ang ganda-ganda pa naman. Tapos nakalagay pala, dapat hand wash, tsaka, dahil, tapos ginugol ko siya, lumiliit pala yung wool pag ilang beses mo siya sa washing machine.
Oo, kaya lang, minsan nakakatamad, guilty rin naman ako dyan.
Oo, kaya, hindi na ako bumibiling wool.
Yung pala solusyon.
O, kasi, trabaho rin siya
na i-hand wash mo. Lalo pag busy ang mga tao.
Nabanggit
mo kanina yung quality over quantity. Isa pa daw pwedeng gawin ay yung magrenta. Halimbawa may mga special na okasyon. Halimbawa nga, aaten kayo ng kasal o aaten kayo ng ganyan. Di nyo namin laging gagamitin.
Alam mo
yung magrenta.
Isa sa mga naranasan ko, yung panganay ko kasi nag-deb. Diba? Yung ito yung parang parang prom dito sa Australia.
Okay.
Pag year 11 ka, yung mga kababaihan.
Parang formal yan yung tawag nila.
Pero ito
dito,
tawag nila deb kasi iba-ibang eskwelahan sa isang gabi. Yung babaeng yung babaeng magtatanong sa lalaki, pwede ba kitang i-date?
Ah, baliktad.
Tapos magpa-practice kayo ng matagal, tapos magsusunod kayo ng formal wear. Alam mo doon, nirerentahan lang nila yung mga damit.
Oh, kasi nga naman, kung isang beses mo lang gagamitin, sayang.
Kasi diba? Sabi ko, bibilan ba kita ng suit? Sabi niya, hindi. Pwede mong rentahan, pati sapatos, sa isang lugar. Tapos para pare-pareho din yung itsura nila. Mm. Pati yung mga guantes, nire-rent yun.
Yung mga kumpanya pa lang ganyan.
Oo. Oh. So, pwedeng ganun. Kasi kung isang beses ka lang naman mag-aano, diba, susuotin, parang yung damit mo sa pangkasal, ilang beses mo yung susuotin.
Oo. Di naman lagi talaga, diba? Eh, isa pa daw, Maridel, yung shop pre-loved. Ito yung mainin sa mga op shops, diba? Mga vintage clothes. Nakita ko mga vintage clothes na ano na shop, napaka parang curated na mga ano talaga.
Oo, at saka pamimili ka dun sa mga arabal na, may mga natatanging arabal na magaganda talaga yung ano nila, yung mga pre-love nila, may mga designer.
Sinasabi yun, naalala ko yung mga kakilala kong Pinoy na pumunta ka sa ganitong suburb o suburb dahil mayaman ang suburb na yan.
Oo, pinamimigay lang nila yung
branded pa, may mga ganung binabahagi.
At saka, uso sa mga baguettes, diba baguettes, uso sa mga baguettes kaya yung ang pre-loved. Kasi kahit yung pamangi ko sa Pilipinas, dinadayo talaga nila yung mga parang op shop doon. Meron na talagang market. Hindi lamang sa bag, pati na rin sa damit.
Nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa panikasan.
Diba? Basta siguraduhin mo lang na hugasan mo o laban mo bago mo suotin.
Pakuluan. Pakuluan daw iba.
At syempre, mag-swap. Mm-hmm. O diba?
Cloud swapping. Pag may baway, lalo na yung mga kakilala nyo na kasize nyo naman.
Oo.
Diba? Pwedeng ganyan. Maridel, pwede rin magbenta ng mga clothes, lalo na iba na gustong kumita pa ng extra cash. Eh, yung mga madaming ano, mayroon garage sale ninyo, diba?
Pero uso rin sa mga bagets ngayon, yung online, kinukunan nila ng litrato, tapos meron kang app na pupuntahan, tapos doon mo ibibenta.
Sa
tapos,
marketplace, diba?
Oo, pero parang ako, ang dami pang trabaho, diba?
Parang busy-busy na tayo sa buhay.
Na lang.
Pero yung mga may mga time, yan pwede na lang
lalo na yung mga designer. Yun yung nakikita kong mga binibenta. Meron din namang mga pangkaraniwang pananamit, yung mga maong yan, mga binibenta. So, kasi yung mga bata, mahilig sila ngayon sa mga ganun, di ba? Yung mga pre-love. Ang tawag nila ay vintage, di ba?
Maganda rin yung ganun na pananaw, at least nga nakakatulong din sa kalikasan.
At syempre, upcycle, di ba? Yung baka, kung meron ka lang, kung meron ka lang talent.
Oo, parang hindi yata tayo kasama sa, ito yung upcycle daw natin na binabanggit, mga kababayan, Maridel, yung parang itatransfer mo nga isang damit. Siguro, halimbawa, yung scarf, igagawin mong damit pang taas.
O, di ba? Parang hindi kasha yun sa akin.
O, di kaya,
yung jacket, ilagyan mo ng mga patch, o di kaya pins, di ba? Para mag-iba yung itsura.
Yung pamangking kong ginawa niya, hinihingan niya ako ng necktie at lalagay niya, itatahi niya sa kanyang pants. So, hindi ko alam kung paano niya pag-a. Pero yun nga yung mga gantong bata.
Oo, yung mga uso, di ba? Oo. Ito yung paborito ko. I-donate mo na lang kasi ito yung pinakamadali.
Ito yung ginagawa ko. Lalo madami namang mga op shop at mga ibang charity. Diba?
Or ipamigay mo sa mga kakilala mo na na mga kaibigan mo na yung mga nangangailangan din, 'di ba? Kasi yung lalo na yung mga bagong dating.
Yung mga Pinoy dito.
Oo, kasi hindi pa nila alam kung ano yung uri ng damit yung dapat suotin sa mga iba-ibang panahon dahil yung jacket mo sa winter hindi mo pwede suotin sa spring, hindi ba?
At yung ibang mga nagpupunta sa snow, 'di ba? Dahil hindi ka naman lagi magpupunta sa snow.
Eh umupa ka na lang. Oo, pwede.
Yung hiramin mo sa ibang mga.
Oo, ihiram mo. Oo, kasi minsan pag mag-snow ka, maganda na lang na uupa ka kung hindi ka naman taon-taong pumupunta.
Oo,
kasi lalabhan mo rin yun, di ba?
Medyo matrabaho pa. Oo. At merong ilang mga bilihan na mura. Or hiramin mo na nga lang sa mga kakilala.
So, kayo po, ano po ang ginagawa ninyo? Ano ba kayo? Nagdi-declutter ba kayo tuwing nagbabago ang panahon o season? At anong ginagawa niyo sa mga damit na hindi niyo na gusto o hindi niyo na sinusuot? Meron din kasing rule na pag hindi mo sinuot ng isang taon o nakalimutan mo na, ipamigay mo na.
Oo, maawa naman na kayo sa damit.
Parang kailangan sinusuot din siya.
Ayan. Baka magtampo.
Ayan. So hanggang hanapin namin o hintayin namin ang mga sagot ninyo sa SBS Filipino Facebook page.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.